Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 12 октябрь, аптанын 4-чү күнү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын лидери Владимир Путин президент Садыр Жапаров менен кызматташтыктын ар кайсы багыттарын талкуулады.
В ходе переговоров подчеркивалось, что одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика. Наша страна – основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию.
Израильдин бийлиги Хамас радикал тобун жер менен жексен кылууга убада берди.
Биз бардык күчөбүздү топтоп, бардык фронттордо согушуп жатабыз. Биз чабуулга өттүк. Хамастын ар бир мүчөсү өлүк.
Мега мобилдик байланыш компаниясы 14 миллиард 800 миллион сомго жакында түзүлгөн мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатылды.
Биз Мега алдыңкы жылдары санарип кызматтарын да көрсөтүп, мамлекеттин саясатын жүргүзүүдө алдыңкы байланыш оператору болсун деп пландап жатабыз.
Бул чыгарылышыбызда ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Украина куралдуу күчтөрү бейшембиге караган түнү Орусия 33 учкучсуз учак менен чабуул койгонун 28 атып түшүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда шахет дрондору Белгород облусунан жана аннексияланган Крымдан атылган. Одесса облусунун аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипер аймактын үстүндө 10 дрон атып түшүрүлгөнүн айтты. Бирок бир нече дрон Измаилге жакын жерде Дунай дарыясындагы порттун инфраструктурасына дан сакталган кампаларга сокку урду. Биринчи жарылуунун добушун укканда бөлмөдөн чуркап чыгып, эки дубалдын ортосуна жашындым. Кошуналардын биринин үйүнө дүрмөттүйдү, терезелерибиз күйүлүп түштү, деп билдирген Одессанын тургуну. Июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун арачылыгы менен түзүлгөн дан келишими үзгүлтүккө учураганда Киев азык түлүктү сыртка ташуу үчүн Румыния менен чек арадагы Рейни жана Измаил портторун пайдаланып келген. Николаев жана Днепропетровск облустарына да дрондор менен чабуул коюлду. Айрым калктуу аймактар орус армиясынын артиллериялык атклоосуна кабылды. Херсон облусунда бир киши каза тапты. Бишкектин Октябрь райондук соту 9 октябрда Авангард Стиль курулуш компаниясынын жетекчиси Эрнис Минкеевди камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Соттун чечимине ылайык ал 4 ноябрга чейин камакта болот. Ага кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренесинин негизинде айып тагылган. УКМК Минкеевдин кармалышы боюнча маалымат бере элек. Атайын кызмат Кримтөбөл Камчы Көлбаевге тиешелүү мүлктөрдүн тизмесин жарыялаган тасмада Чүй облусунун Байтыгалиндагы Салкын 4 шаарчасы дагы бар. Бул объектини Авангард Стиль компаниясы куруп жатканын ишкананын социалдык тармактардагы баракчасынан көрүүгө болот. Октябрь райондук соту 11 октябрда Элит Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Фазиевдин да бөгөт чарасын карап, аны 9 декабрга чейин камакка алган. Ал да кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдаштырууга айыпталууда. Ал арада 1-май райондук соту мамлекеттик бажа кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашевдин бөгөт чарасын карап, аны дагы 10 декабрга чейин камакка алды. Карашев качан жана кайсы ишке байланыштуу кармалганы белгисиз. Аны тергөө бүткүчө камакка алуу өтүнүчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башка тергөө кызматынын тергөөчүсү келтирген. Замирбек Карашев атайын кызматтын тергөө убагына киргизилди. Анын адвокаттары жана жакындары атайын кызмат азырынча анын кармалышына байланыштуу комментарий бере элек. Ирандык студент маркум Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылы Европарламенттин Сахаров сыйлыгына талапкер болгондорун кыска тизмесине кирди. Амини былтыр хиджаб кийүү эрежесин бузган деген кене менен кармалып, жабык жайда көз жумгандан кийин Иранда ири нааразылык акциялары тутанган. Митинг демонстрацияларда аялдар жашоо эркиндик деген урандар жаңырган. Аминини аялдар жашоо эркиндик кыймылын сыйлыкка Европарламенттеги 3 ири партия көрсөттү. Калган талапкерлердин арасында никарагуалык укук коргоочулар жана аборт укугун коргогон 3 аял бар. Советтик физик жана диссидент Андрей Сахаровдун ысымы менен аталган ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлык 1988-жылдан бери адам укуктарын коргоого чоң салым кошкон инсандар менен уюмдарга ыйгарылып келет. Былтыр анын лауреаты Украина эли болгон. Аялдар жашоо эркиндик кыймылынын түптөөчүсү ирандык укук коргоочу Наргиз Мухаммади быйыл Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыган активист 31 жашка кесилип, ушул тапта Тегерандагы Эвин түрмөсүндө отурат. Көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы иштер министринин кеңешмесинин отурумунда орус тили боюнча эл аралык уюмду негиздөө жөнүндө документ кабыл алынды. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жыйындан кийин орусиялык журналисттер үчүн курган маегинде маалымат жыйынында кабарлады. Аталган уюмга КМШга мүчө эмес тараптар дагы кошулса болорун кошумчалады. Лавров билдиргендей, муну менен катар отурумда орус тилин улуттар аралык баарлашуу тили катары колдоо жөнүндө дагы билдирүү кабыл алынды. Бүгүн Бишкекте көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин отуруму болуп өттү. Жыйындын соңунда жалпысынан 17 документке кол коюлду. 13 октябрь күнү КМШга мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өтөт. Бул жолку саммитке Армениянын премьер министри Никол Пашинян келүүдөн баш тартты. Молдова жыл башынан бери уюмдан чыгуу аракетин көрүп жаткандыктан отурумга катышкан жок. Бишкекте 12 октябрда Украинадагы согушту токтотуу талабы менен пикет өттү. Тынык Улук эл аралык кайрымдуулук фондунун жетекчиси Бакыт Ордубаев өзү жалгыз Максим Горький атындагы бакчага Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы согушун токтотууга чакырган пикет уюштурганын, бирок милиция кызматкерлери аны кармап кетишкенин азаттыкка айтып берди. Ордубаевдин айтымында анын Тынык Улук фонду жетим-жесирлерге жардам берүү менен алектенет. Окуя тууралуу жергиликтүү милиция азырынча комментарий бере элек. Украинага кол салган үчүн бир топ өлкөлөрдүн айыптоосуна кабылган украиналык балдарды өлкөсүнөн мыйзамсыз чыгарып кеткен саясаты үчүн Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун камакка алуу ордери берилген Владимир Путин бүгүн 12 октябрда Кыргызстанга расмий сапары менен келди. Ал өлкө жетекчилиги менен жолугуп, Кант авиа базасынын жанында кыргыз тарап кошумча бөлүп берип жаткан 5 гектар жерди көрүп, КМШ саммитине дагы катышат. Кыргызстан эл аралык кылмыш сотунун Рим статутуна кошулган эмес.
Рахмат, соңку кабарларды Түмөнбай Абдинабы уулу тааныштырды. Башка кабарлар Азаттык .org сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 13 октябрда түнкүсүн Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Ош облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, Чүй Талас облустарынын тоо этектеринде кар кайланат. Тоо райондордо кар жааса, Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жаан кар кайланышы мүмкүн. Тоо райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылыйт. Бишкек шаарында мезгили менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 8-10 градусту түзөт. Ошентип, бүгүн 12 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келип, президент Садыр Жапаров менен жолукту. Путиндин сапары Орусия болуп көрбөгөндөй санкцияларга кабылып, батыш менен мамилеси курчуп турган учурга туш келди. Путин менен Жапаровдун жолугушууларында экономика, коопсуздук, маданият, билим берүү жана башка багыттарда кызматташтык талкууланып, бир катар документтерге кол коюлду. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы адам коргонуу боюнча бирдиктүү система түзүү келишимине да кол коюлары мурдараак айтылган болчу. Бул жолугушууларга жеринде мамлекеттик резиденцияда күбө болуп келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов азыр биздин студияда отурат. Токтосун, салам. Президенттер Владимир Путин менен Садыр Жапаровдун жолугушууларында айтылган маселелердин ичинде эң негизги темалар кайсылар болду?
Негизи өзүңүз сөз башында айтып өткөндөй, ошол баардык багытта кызматташуу болорун баягы протоколдук сөздөр айтылды. Ошол эле гуманитардык, социалдык, маданий жана ошондой эле билим берүү тармагындагы баардык тараптан кызматташуу дагы мындай болорун жана ошо илгерилетэрин эки президент мындай активдүү мындан ары Кыргызстан менен Орусиянын ошол экономикалык багытындагы кеңейтүүнү сүйлөшүштү. Путин буга чейин Жалал Абадта дагы ушул күн мурун видеоконференцияда айтып өттү эле, ушул 37% көбөйүп мындай товар жүгүртүүсү Кыргызстан менен жакшырып жатканын мында дагы сөзүн кайталап өтүп, Жапаров менен бүгүн жолукканда ушу экономикалык мындан дагы потенциалы эки өлкөнүн көп экен, анын үчүн ушул бир гана кызматташтык болушу керек экенин белгиледи. Мындай 6 документке кол коюлду жалпы жолунан. Булар ошол негизинен мындай билим берүү, андан сырткары соода саясатк мындай катешелүү, анан ошол отун өнөр жай боюнча тармагы боюнча дагы документке кол коюлду. Негизинен бул анын Владимир Путин орус президентинин сапары ошол кант авиа базасынын 20 жыл түзүлгөнүнө 20 жылдыгына туш келип отурду. Анын мааракеси дагы ошол мамлекеттик резиденция, Алар Чай резиденциясында белгиленди. Садыр Жапаров жана орус президенти Владимир Путин жолугушууда аскер базасы бир гана Кыргызстан эмес, Борбор Азия жана аймактагы мындай тынчтыкты сактап туруучу бирден бир база дегендей белгилеп көрсөтүп өттү. Владимир Путин өз сөзүндө Жапаровдун алгач пикирин угуп, ал ошол кандай жолугушууда эмнелерге басым жасаганын угуп алалы.
Подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества.
Өзүңүз сөзүңүздө айтып өткөндөй, ошол Жапаров тийиштүү мекемелер жетекчилери ошол Кыргыз Орус Силабия университетинин ишмердүүлүгүнүн шарттары, юстиция тармагындагы кызматташтык тууралуу макулдашууларга, айыл чарбачылык жана экология министрликтин ортосундагы жана биологиялык коопсуздукту камсыздоо кызматташтык боюнча меморандумга, Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен Москва мамлекеттик университетинин ортосундагы протоколго кол коюшту. Ал эми орус президенти болсо ошол аскерий жактан дагы кызматташууга мындан ары көңүл буруларына токтолду.
В обеспечении безопасности и стабильности во всем Центральной Азии.
Владимир Путин өз сөзүндө айтып жатат, ушул Кантагы авиабаза мындан ушу 20 жыл мурда ачылган, ал ошол Кыргызстандын коопсуздугуна шек келтирген күчтөр күчөп турган учурда мындай убагында ачылып, ушул күнгө чейин анын мааниси жогору экенин айтып белгилеп өттү. Сөзүңүздү айтып өткөндөй жана башында буга чейин ушул абадан коргонуу биргелешкен системаны түзүү боюнча дагы кол коюулар айтылган, бирок мында кол коюлган жок. Мен анда ушул Кремлдин баспасөз катчысы Дмитрий Песков менен да кыскача маектешкенге жетиштим. Ал ушул бул абдан сөзсүз керек экенин, маанилүүлүгү экенин, абадан коргонуу бул азыркы замандын талабына зарыл болгон коопсуздук системасы экенин белгилеп өттү. Эртең ушул президенттер КМШ мамлекеттеринин жыйыны, саммити башталат. Владимир Путин ага дагы катышат. Демек эртең дагы иш чараларды чагылдырмакчыбыз.
Ооба, Кыргызстан мамлекеттер шериктештигинин президенттеринин саммитинин утурлай бүгүн ушул уюмга кошулган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны болду. Албетте, кесиптешим Токтосун Шамбетов бул жөнүндө кененирээк биздин сайтыбызга жана радиого алдыда эфирлерде кенен материал даярдап бермекчи. Биз сөзүбүздү улантабыз. Адистердин айтымында Украинага басып киргенден кийин батыштын катаал санкциясына туш болгон Москва өзү менен жакын мамиледеги мамлекеттер менен байланыштарды чыңдап, айрым учурда аны колдонууга аракет кылып келет. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга иш сапарына байланыштуу тарыхчы эксперт Алмаз Кулматов менен маектештик. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Тасанов узатты. Азыр ушул маекти тыңдайлы.
Алмаз мырза, мына бүгүн орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапар башталды. Кремль Украинага согуш баштагандан кийин эл аралык санкциялардын бутасында калып, эл аралык кылмыш соту камакка алууга дагы ордер берген Путин быйылкы жылдын эсебинен ушул Бишкекке келүү менен алгач жолу чет өлкөлүк сапарга чыгып атыптыр. Анан бул жолку дал ушул жагдайларды эске алуу менен бул жолку сапардын, Бишкекке болгон сапардын өзгөчөлүгү эмнеде жана кыргыз орус мамилесинде эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Бул жолку сапардын өзгөчөлүгү саммиттер өтүп эле атат, бирок расмий сапар болуп атат. Жана сиз айтып аткан окуялардан кийин Кыргызстанга биринчи саммити, демек өзгөчө мааниге ээ. Бирок ушул өзгөчө мааниге маанисин чыгарыш үчүн эки жактын катуу аракеттениш керек дагы, бир топ нерсенин башын ачып алыш керек да. Эки өлкөнүн ортосунда тарыхый жана табигый өнөктөшүү да. Бирок ошо Кыргызстанга баардык мамлекет менен сен өзүңдүн кызыкчылыгыңа ылайыктуу мамлекеттер менен сен өзүңдүн кызыкчылыгыңа жараша кызматташкын биз кол үзбөйбүз, биз жардам беребиз, колдойбуз. Сенин тигил же бул саясий маселе, эл аралык маселе боюнча позицияң бизди анчалык кызыктырбайт деген сөз айтылыш керек да.
Бүгүн орус бийлиги ага даярбы? Себеби азыркы риторикада
анткени жалгыз идеологиялык маселе менен бүтпөйт. Анысы да абдан баалуу, бирок сен биз менен болосуң, биздин көлөкөбүздө болосуң, биздин колтугубузда болосуң дегенде анда бурбаразен бешөө тең. Анын ичинде Кыргызстанда аны менен көпкө такыр макул боло албайт да. Анткени ал кызыкчылыктар Кытай менен да сүйлөшүүгө, Америка менен да кызматташууга, Европа менен да кызматташууга мажбурлайт да. Анан ошон үчүн жанагындай дилеммага тыштабаш керек да. Ушу дилемманын өзү Россияга менен Борбор Азиянын ортосундагы мамиленин чыңдарышына кедергисин тийгизет. Мына ал жанагы саясий кысым эмес, кызматташуу экономикага негизделиш керек. Жанагындай тандоого негизделиш керек. Тандоо койбой же сен муну мененсиң, муну биз менесиң дебей туура, бирок биз стратегиялык союздашпыз, өнөктөшпүз дегенде ошо сөздүн чыныгы маанисин тастыткаш керек.
Анан негизинен Орусия эл аралык басым күчөгөнү, Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга өзүнүн таасирин сактап калуу үчүн мамилени, көңүл бурууну күчөтүп жатат деген пикирлерге кандай комментарий бересиз? Себеби өз сөзүндө сапар алдында Владимир Путин ушу Кыргызстан менен экономикалык мамиле өнүгүп жатканын, андан сырткары бир катар гуманитарлык долбоорлор ишке ашаарын билдирди. Бул убадалар канчалык деңгээлде реалдуу ишке ашышы мүмкүн?
Ансыз ажырап кала турганын түшүнүп атат. Себеби жанагы инвестицияга келгенде эле муну Европа деле түшүндү да. Жөн эле адам укугу, демократия деп кыйкыра берген менен бүтпөйт экен бул мамлекеттер так. Анан аларга экономикалык инвестиция салмайча. Мисалы бул жагынан Кытай унчукпай эле ишин кылып атпайбы? Экөө Европа менен Американын, Россиянын үчөөнүн салган капиталдык салымынан Кытайдыкы эселеп көп салып аткандар чынында. Демек булар экономикалык кызматташууну бекемдемейинче, чыңдамайынча жалаң сөз менен, жалаң кысмак менен иш бүтпөй турган Россия түшүнүп жатат да.
Ошол эле кезде адатта Кыргызстан Орусиянын айрым инициативаларды кайталагандыгы тууралуу эл аралык уюмдар белгилеп жатышат. Анын катарында маселен жакында эле ошо парламенттин комитеттери кабыл алган, парламенттин комитеттеринде каралып жаткан чет өлкөлүк агент боюнча мыйзам, массалык маалымат каражаттарына көзөмөлдү күчөтүү боюнча демилгелер айтылып жүрөт. Дал ушул Путиндин сапарынан кийин дал ушул сыяктуу демилгелер дагы күчөбөйбү?
Эми ал азыркы бийликке жараша болот. Азыркы бийликтин аракетине жараша болот. Аны ошону Россия деле талап кылып ийгенде эле жери жок да. Ал сөзсүз эле диктатура менен кызматташат деген деме жок да. Саясий моделге ал албетте таасирин тийгизет. Так, жакындаштыкка, идеологиялык жакындык албетте мамилелерге таасирин тийгизет, тике жана кыйга. Бирок ал негизги фактор эмес да. Эгерде ошону сап кармап ала турган болсо, анда ажырым тереңдеп кетиш мүмкүн. Ошондуктан демократиялык мамлекет болуп Россия менен кызматташып
экономикалык жактан,
ошол эле гуманитардык жактан, интеллектуалдык жактан кызматташканга эмнеге ким тоскоолук кылып атат? Биз могу законду кабыл албай койсок, Россия өзү менен кызматташпай коет деген ал болбогон кеп.
Тарыхчы эксперт Алмаз Кулматовдун маегин уктуңуз, аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Азыр жаңылыктардын уч кайым мазмунун бир эстеп алыңыз. Украин куралдуу күчтөрү бейшембиге караган түнү Орусия 33 учкучсуз учак менен чабуул койгонун, 28 атып 28 атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бишкектин Октябрь райондук соту 9 октябрда Авангард Стил курулуш компаниясынын жетекчиси Эрнис Минкеевди камакка алуу чечимин чыгарды. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы иштер министрлер кеңешинин отурумунда орус тили боюнча эл аралык уюмду негиздөө жөнүндө документ кабыл алынды. Бишкекте Украинадагы согушту токтотуу талабы менен пикет өттү. Кыргызстанды өрт өчүрүүчү кызматы менен толук камсыздоо үчүн дагы 30 өрт өчүрүүчү бөлүк талап кылынууда. Нидерланд бийлиги орусиялык Яндекс компаниясына таандык Янго тиркемесин текшерүүгө киришти. Октябрь райондук соту 11 октябрда Элит Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Файзиевдин бөгөт чарасын карап, аны 9 декабрга чейин камакка алды. Ал арада ушул эле сот мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашевдин бөгөт чарасын да карап, аны 10 декабрга чейин камакка алды. Ал эми ирандык студент мархум Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылы Европарламенттин Сахаров сыйлыгына талапкер болгондордун кыска тизмесине кирди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларга кирип, кайсы бир темалар жөнүндө пикирлериңиз менен бөлүшүп турсаңыз да болот. Эми эл аралык тема: Израиль бийлиги Хамас радикал тобун жер менен жексен кылууга убада берди. Газа тилкесине 12 октябрга караган түнү урулган Израиль армиясынын соккулары 51 кишинин өмүрүн алганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Хамас экстремисттик тобунун Израилге кол салуусунан башталган жаңжал 6 күндөн бери эки тараптан жалпы 2400 адамдын өмүрүн алды. Жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Израиль армиясынын аба соккуларынан улам жүздөгөн палестиндер учурда мектеп ооруканалардын имараттарында баш калкалоого аргасыз болууда.
5 күндөн бери суу, тамак аш жок, кайда барышты билбейбиз. Бала чака көп бул жерде, үй жайсыз калды. Бул адилетсиздик. Дүйнө кайда карап турат? Шордуу бир эл экенбиз да.
Дейт Газанын тургуну Тайсир Халас. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдиргендей, калкы 2.3 миллион адамды түзгөн Газада үй жайын таштап качууга мажбур болгондордун саны 338 миңге жетти. Израиль өкмөтү Газаны толук блокадага алып, электр жарыгын, суу берүүнү токтоткон. Энергетика министрлиги экстремисттик топтун туткунундагы израилдиктер бошотулмайынча блокада улантыларын эскертти. Израиль бийлигинин эсебинде Хамас радикал тобу барымта калган адамдарды жер алдында жашырып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Израиль коргоонуу армиясынын өкүлү Джонатан Конрикус CNN телеканалына курган маегинде айтты. Учурда 100 миңдеген аскерлер Газа тилкесине жакын жерде топтолуп турат. Армия жер үстүндөгү операциясын башташы мүмкүн. Бирок азырынча бийлик тиешелүү чечим кабыл ала элек. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамасты ислам мамлекети террордук тобуна теңеп, анын жоочуларына каршы күрөштү улантууга убада берди.
Биз баардык күчүбүздү топтоп, баардык фронттордо согушуп жатабыз. Биз чабуулга өттүк. Хамастын ар бир мүчөсү өлүк. Хамас бул ислам мамлекети радикал тобу сыяктуу. Дүйнө ислам мамлекетин жок кылгандай эле Хамас дагы талкаланып, түп тамырынан жок кылынат.
ונרסק ונחסל אותו כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש.
12 октябрда Израилге барган АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху менен жолукту. Ал мындан соң Иорданияда падыша Абдалла жана Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббаска кезигип, жаңжалды жайгаруунун жолдорун талкуулары күтүлүүдө. Буга чейин кырдаалдын деэскалациясы үчүн колдон келген аракетин көрүп жатканын Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган дагы билдирген. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Израиль бийлиги бейкүнөө кишилердин өлүмүнө жол бербөө үчүн колдон келишинче аракет кылышы керек деген пикирин бөлүштү.
Израиль өзүн ушул сыяктуу террордук чабуулдардан коргоого укугу бар. Анан албетте мен Израилдин буга жообу өзүнө жараша пропорционалдуу болорун күтөм. Бул жаңжал уланып жатканына байланыштуу эң негизгиси карапайым бейкүнөө кишилердин өлүмүнө жол бербөө үчүн колдон келишинче аракет кылуу керек.
Ал арада дүйнөнүн ар кайсы шаарларында израилдиктерге жана палестиндерге тилектештик билдирген акциялар өтүүдө. Хамас радикал тобу 7 октябрда Газа тилкесинен Израилге жапырт ракеталык чабуул жасаган. Кол салуу учурунда 10 киши барымтага алынган жана Газа секторуна жеткирилген. Израиль өлкөдө согуштук абал жарыялап, жөөт армиясы Газага соккура баштады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү темаларга кайталы. Мурдагы Мегаком, азыркы Мега мобилдик байланыш компаниясы 14 миллиард 800 миллион сомго сатылды. Компаниянын 100% акциясын жакында түзүлгөн мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып алды. 2010 жылдан соң улутташтырылып, мамлекеттин карамагына өткөн мобилдик компанияны дагы өкмөттүн курамындагы банкка өткөрүүдөн эмне өзгөрөт? Дал ушул суроо учурда коомчулукта талкууланып жатат. Аталган суроого Кундуз Кызылжарова да жооп издеп көрдү.
Кыргызстандагы мамлекетке караштуу кирешелүү компаниялардын бири саналган Мега бренди менен таанылган Альфа Телеком компаниясы аукцион аркылуу сатылган 11 октябрда белгилүү болду. Компанияны 14 миллиард 800 миллион сомго өкмөткө караштуу мамлекеттик өнүктүрүү банк сатып алган. Аукционго өнүктүрүү банкына атаандаш болуп мамлекеттик ипотекалык компания катышкан. Ошентип өкмөт бир канча жылдан бери менчиктештирүү программасына киргизип бирде баасы чыкпай, бирде сатып алууну каалаган кардар чыкпай келген компания сатылганы расмий түрдө айтылды. Бирок Санариптик өнүктүрүү министрлиги ээлик кылган Альфа Телекомду өкмөттүн алдындагы өнүктүрүү банкынын алышынын мааниси эмнеде жана мындан ары эмне өзгөрөт деген суроо учурда көпчүлүктү кызыктырып турат. Кыргызстандын экономика министрлиги бул суроого уюлдук компанияны өнүктүрүү үчүн жакшы шарт түзүү максатында болду деп жооп берүүдө. Ал эми мамлекеттик өнүктүрүү банкынын жетекчиси Медер Темирбеков банк Альфа Телекомго сырттан инвестиция тартып келүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн өзүнө алганын айтты.
Акционером Меги было Министерство цифрового развития.
Меганын акционери Санарип өнүктүрүү министрлиги болчу. Аталган министрлик бул иштерди толук аткара албай калышы ыктымал. Маселен, ишкананын мындан аркы өнүгүүсү үчүн кошумча каржылык салымдар керек. Биз банк катары эл аралык каржы уюмдарынан акча ала алабыз. Биз Мега алдыңкы жылдары Санарип кызматтарын да көрсөтүп, мамлекеттин саясатын жүргүзүүдө алдыңкы байланыш оператору болсун деп пландап жатабыз.
Развитие Меги послужит дальнейшему толчку развития экономики.
Бирок Альфа Телеком Санариптик өнүктүрүү министрлигинин башкаруусунда турганда бул операцияларды жүргүзүүгө эмне үчүн мүмкүн болгон эмес жана мындан ары дагы кандай шарттар түзүлөт деген суроолор ачык бойдон турат. Ошондуктан социалдык тармактарда өкмөт Меганы бир чөнтөгүнөн экинчи чөнтөгүнө өткөрүү менен эмне максатты көздөдү деген талкуулар жүрүп жатат. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөт Альфа Телеком компаниясынын 49% улутташтырган. 2014 жылы компания толук бойдон мамлекеттин карамагына өткөн. Ошондон бери мамлекеттик мүлк фонду Альфа Телекомду сатуу маселесин негизи эле далай жолу көтөрүп келген. Ал кездек оппозицияда болгон учурдагы президент Садыр Жапаров бул ишкананы жеке колго сатуу туура эмес экенин билдирип келген. Садыр Жапаров бийликке келген соң бул компания саттыкка чыгарылып, бирок өкмөт өзү эле сатып аларын президенттин кеңсеси билдирип келген. Экономист Кубанч Ороев Мегаком өңдүү компанияларды сатууда бир эле бюджетке түшө турчу каражат эсептелингени туура эмес экенин айтат. Ал кайсы бир ири корпорациялар өз ишин оптималдаштыруу максатында бир активти экинчи компаниясына өткөргөн тажрыйбаны ийгиликтүү ишке ашырып колдонуп келет дейт. Мындан улам келечекте кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик өнүктүрүү банкынын да колунда активтери болушу зарыл деп эсептейт.
Инвестициялык бир проекттерди каржылаган банктар да ошондуктан булардын иши табияты бөлөк да, такырчы социалдык же жана башка проектилерди дагы каржылашат да.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев ушул жылдын март айында профилдик комитеттин жыйынынын жүрүшүндө Альфа Телекомду мамлекеттик өнүктүрүү фондуна сатуудан өлкө бюджетине пайда түшпөрүн айткан. 12 октябрда да депутат Меганын сатылышы тууралуу комментарий берип жатып, мамлекеттик өнүктүрүү банкы 14.8 миллиард сомдук кайдан алганы тууралуу суроо ал үчүн ачык бойдон калганын айтты.
Мамлекеттен алып туруп, мамлекеттик ишканага төлөп, кызыктап атат да бул көзөтүп кыймылдап түшүнүшү керек. Аны жөн эле өткөрүп берсе болмок да акчасы эле. Жок, анан байкасаң жакында бир күнгурда, өткөн жумада мамлекеттик банк улуттук банктан именно ушул мамлекеттик банкты көзөмөлдөн чыгарып койгон, туурабы? Мен ушул мамлекеттик өнүгүү банктын статусу кызыктап атат. Акционердик коом. Может быть, ушундай жол менен кийин дагы бирөөгө саткан ой бардыр.
Масалиев ошондой эле байланыш операторунун сатылышына тиешелүү маалыматтарды топтоп парламентте маселе козгой турганын кошумчалады. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы azattik.org сайтына жайгаштырылып турат. Ошол эле мезгилде кеп болуп жаткан социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга да жайгаштырылат. Ошол темаларга биздин баракчаларыбызга кирип өз пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз да болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук пультта Канат Карымшаков иштеди. Бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүлөрүбүз бар.